እዚ ብሓፂር ማዕበል 1923 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ኣብ ሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡውን ብመርበባት ዩቲብን ፌስቡክን ካብ ሰዓት 1 ክሳብ 10 ፍረቓን ወይ ድማ ካብ 4 ክሳብ 4 ፍረቓን ምሸት ምሸት ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። كما يوعدكم نعم سفون كورا سمعتنا اللومي قدام 27 حملة خلال تشحن 24 ويكا 10 حملة خلال تشحن 10 شدشن عام تمرت يوم لومن صباحن أبحادة قد دايزة أمتا خلص تغهل ونا يوم سافت سامي مدبنا مسانا خلصان حزو عدمكم من نافوركي إرتراوي أتو مسفن حقوز كاب لعلوت مراح تصورة إرتراز نوارو خوينو دحرنت أنت إرتراون كاب مونغو بزحات مزنتاتو منيستر مكلاخلي دحيرو دما أم حادة رزو بادو ببنيروم أبكل تشحن حالي نعمة مرات أم مونغو لعلوت مرحنة من قصب زتا فترة في اللي دما كابتون مراح تتي بلمدي بقوجي لعصر تحموش الزف اللات أخوينو حجي أبها غير جرمن أبس في الدات زنب برزر لأيوم أتو مسفن مس بروفيسر عاوت تولد ولد ميكايل كوينو دي صحفة أن أفريكان ريفوليشن ريكليم الدزار إسلام صحف نمل للايم بقر أفل ما نايزي نازلنا ورحينا واشنطن دي سي باتحيني روم تحرت مقشا أبتام صحف مركز بمقوار أبراهام تسفال أول سفح زتا أكايد الله حجنا وحلفكم
مسفن حقوس ليلا دلك كونان كبرت عبد الله مجمرة عادي ما تقصد لنا من أربعة ورشوعة تاب واشنطن دي سي مسخلها قالوا بدأ جرنا يرنا قطعهم خلونا تكنيك على تكلم سلوك عرفنا كم بعد سلوك من الناس الذي كم بعد كذي بفيرتشوال بزوم حراس سلوكه خبرة عبلي
أنا لا يا إبراهيم إذا عبد الزم ركابة أنا وين حبوسه
للا هذا اللي كان مسفن جن بزعبة زح مسحف كع جوكو درج عمت جرى الله مس بروفيسور عاد مسحف كع أنا أفكر أنا بورشين ريكليمت بل مسحف هذا كذا خلاص مسحف كع زعبة أنا هنزرب مجمرة حي سران حر سران كتن عمت كابتوت سخات مسحف كذا الله عز مسحف أتيم كام على تي كروب دمغي خاص بلومو انتي بتخبزي
مخنات ما دمغوي ملو زخن مستيار استزخيد تحسته متانك هلوائي ملو زخن تحسته كهلوائي ناي تكونتات متشؤنت أقداسي كساب حجي أي كنتز دليو تكونتات أي ما تصبوه قصو أي تغيرا نعاي بستعملن مالته كاب حجي نده حرقن مصباي كالي سعبين ويسلزه اللو مقواري حيشي لأي
بس ألقوا بيلخ زا مسعب بإنجلسينيا وتعد الله بزعان بابون بإنجلسينيا رحيب الله سلم طيب ترينيا أو بعرب ويكابنا إطراء عنقان زيكونت كام جمرهم
هو بإنجلسينيا تساحي فاز الله نفولي مخنياتات بإنجلس كتكون مريسي سوغن ناي مودا تا اي كونن ك بزترف قنقطات ناي اكسترا اوراق اناي تگرينيان عربنيان كترغوم يا سادا مصحف زي اثر جميل لوت مترغامو گن دا مصحف زي اخان بملو تخطقس زتد زله تاريخي ويتموكري سله زونه اب تي زاب زي مصحف تتقيش زله طرح درت زي كونن بزح زغدلو كوسخ ذلو قالو نعوه تتغالل كتغالل زخل أبزع مصحف زي أتذكرو جن بعمقت زي تجلس أرستاتون قالو نسون نسو تتحيزو كسفح مثلا كال مصحف مدلاو ماذا قالو
سلزي كمرة رأيت خلو تن بإنجليزية وبعرف بس عدل الله مصحف تسي كابتن إنجليزية أو بستفلت تستغلوني
وقت تاو ترجم نايزي قالو مثلا تتم تقرين بانجليزي امبابوا وينكال تاشي مخيكون جن اتخال فلي زبالة حستو ايكونن تو مملاعتاي مملاعتاي نتي زبادالة بجزيديو بتحستو كامار استتات زبادالة سلازالو كامار استتات تنكيفو خنزيد اللي زي تقل استتات وين قالو كنتزد اللي كونن تقل تزالو سلازي نسخ صفحه تتخيله بحنت مسحب مالسي بزي كذا ترقم نايزي عمالتي وتزي كوينها بكوخونا زفن كهتن
أبقزي أخي أبقزي نايتي أنا نسخص كابتي كابتولت كالوانا تسرح صاحب بجرش على نايسدت نايسدت كابتي قلن مجمرا أوانا إشكال الله أبتا نايتغني أنا عرب النوز أخي زي أوان زي أبتا نسال أوان ديخو ويسك عبي أوربوك صفحي
نو زي ترقم زي بلا ذلك ترقم تراحي نا نايزي أترقمي خارجي أن لا عليز وصخو يبولي أتي خالق جن أتا حد دهيراته اللي جن كهلوي مسفح كهلوي موسح خار استاتوين أي كسين بفلاي بجزية درجاتين أي كساب جزية ناس النت تقندو خيني دهر ناس النت جن حاليفكا توسخو يوزلو هجي جن هنا دهر ناس النت عصر تعمتها بعد دنيري عصر تعمت دنبر كله زرزر تغاللت بتونيا أبسدت وين نسوين كفال نايتا مكروي سلزوغانا بزيتها على متن كي تغاغصه
إذا مسحف مس بروفيسور عود تولد ولد مكالكم كاسف كاز اللخة تراني عود نتايا بزا مسحف
تراني عود كل نقر يقول لك بزيكا خم تحشتو ناتو تمكروي سلزيكونا كم ترى نقر نبالتي تحشتو عيو ناتين بر مسحف كوينا نخطوات كل نقر زقبرت عودي سلازي ناي عود ترى تليل لعينا برا كاب حدي عود ناي مسحف تمكرو اللوو كالعين نقر نسوز اصنعوها مسرتك ناي كبابينا وعلا ناي افتراون زي تغاليلة بزوح مرمر غيرو زي فلطو زي تردو نقر سلازر لو ناتي كم أفتر رها خوينو كاباي زوصدو أبتن السو زغبرو مرمر تماليسو زيادة كتصاففو خطاريو يخيلي مخنياتو أنا كم تمكري زغاليس ايو زرلخو موكسي ناي تمكري يبليني أب حنغولي زحسكوت راح انتزي كوينو سقون كم مرامر كبل نخالوهم انت مويقوم انت زسمعو ميداتا إلو زمرامر اللون إذا قمت أويز السنة تحسفت سلزة اللغة نشون كموكسي كتقام اللغة يخيل كاب زي حلفو تمكرو تببيسوين نعايوين أمعماق نايتي تاريخ أنا زفلتو ومسناتي تمكرو تأساس روين الناس زخاخر بزح حقي زني
تتقاوة تحفا غمية كمين يرو كروب كتبرالي تتغلسو
أقبابة تحفا سوين ناتو نايتو نعاوتيو عاوت منالبات تي اتصحفو اكاديميكيو استيزو لمدو اتصحفا تأساسريو اب ايو تي فللي منالبات تي ارتراوي ازي مصحف زيس نايمسفن كويني سماعنا زبلوي ناتو حقنت كلو خيلي كبا صحفا بالدقاس اب تحسته تخوينو بنت خلو تذكركو تحسته تي سلطني ولا بورز سلطني كبتا انا زحلف وتمكرو وصائي كزي نبري اب زرزر وين انتخونا بكمو كم وانا نايتي ترخا متن اب زرزر اتي خقلصو مخالوي ناتي مخانو يرقاق صليو قن تسفا قبر سيزمس كالاي مصحف باتي قانقوا تقرينيا زالبب ناي مسفن وي مسفن كوينو كرقاية مصحف تسفا قبر
إذا تكتات الوزن لهم بحث صارت معبلات عصر تتشعة عسران سلستن متر باند كا واشنطن دي سيزم حلالة سلدمت أمير كايوم مسناك أدم منيسر مكلا خلي أما حدار زوبا دوبوفن دحير دوما أبسد دزنا برزلون إرتراوي أتو مسفن حقوس زتا قبر علاليهم التكتات الوزن لهم كرا سمعتنا أبراهام تسفالو اللي زراربو حجنا أخمل سقوم
إذا مسحف كابتوس درجة عامة غير الله هم نقولها أجزي غير الله جي دعري موسى من الألبات أبت مسحف ساعات ممو إذس كروب كرمو زول كاوي كاس أبزن كسفحاني زول كاس بزعنات بتاعت الله دو
كسفح زول لوو ألو قن مستي أقبال نايتا مسحف زول كاية تتحيزو زخييد أي كوينو أي ترى إنا كليتي أنا نعي ولا نعاود سلازي زرزر نتي إرتراوي زيادة يقدسو نتي بإنجليز ردو تي إرتراو إنجليز زردو وحودي أمبر إنجليز إرتراو يردو أني نتي قانقوا مالتايا كونكم كنت زردو وحودي أورا قن أبتنا تي تقرينيا زنب زغان أتسل زغانة أو زيادة خردو بزيادة زردرات كفلت بزخ اللو قبابي تي مثل كدالو أزي قن ንብምሉ እቲ ኣነ ክዝርዝሮ ዘለኒ ዘጠቃለለ ኣይኮነን ብፍላጥ ዝተገብረ ይኽእል ምስቲ ቋንቋ እንግሊዝን ምስቲ ምባባይ ናይ ቋንቋ እንግሊዝን ትዝበዝሐ ምባባይ ክኸውን ዝኽእል ወሳእተኛ ስለዝኾነ ንኡ ብዝርድኦ ንሱ ክከታተሎ ብዝኽእልን ኣገባብ ዝቀረበ እዩ።
ግብረ መልሲ ናይ ኣንበብቲ ከመይ ኣለዎ ሳብ ሕጂ?
ሰገብሪ ግብረ መልሲ ዝተሓዋወሰ እዩ። ዝተፀበኽዎ እዩ ካብቲ ዝተፀበኽዎ ዝተፈለየ ኣይኮነን። ብዙሕ ዘተባብዕ ኣለዎ፣ ብዙሕ ዘዘኻኽር ኣለዎ፣ ብዙሕ ካዓ ዝነቅፍ ኣለዎ። ታሪክ ኣነ ናተይ ታሪክ ክፅሕፍ ከለኹስ ብዘይ ናይ ካልኦት ኣብቲ ተመክሮይ ናብ ጉዕዞ ናይ ታሪከይን ምሕዋስ ክፅሕፎ ይ በይነይ ጥራሕ ዝተዋሳእ ኩሉ ይኮነ። ስለዚ ኣብቲ ተዋሲእና እንዲና ንፈልጦ እንዲና ዝብል ወገን ነቲ ናተይ መግለፂ ብናቱ ኣተረጓጉማ ዘይቅበሎ ኣሎ። ኣብ ምግምጋም ዋላ ፍፃሜ ከምዚ ነበረን ዝብል እንተዘየለ ኣብ ተረጓጉማ ሓደ እምበር ብዙሕ ትርጉም እዩ ብዙሕ ሓተታ ይገበርኩን እታ ዘሎ እቲ ዘሎ ጥራሕ ከምዝን ከምዝን ኮይኑ ከምዝን ከምዝን ተፈፂሙ ዝብሎ ኣብ ገለገለ ግን ዘይቅበሎ ኣሎ ብፍላይ ኩሉ ሰብ ከም ዝርድኦ ኣብ ውሽጢ ሰውራ ኤርትራ ዘሕለፍክዎ እዩቲ ዝበዝሐ ተመክሮይ ሰውራ ኤርትራ ከዓ ብሓደ ውድብ ኣይኮነን ውድባት ክልተ ውድብ ብቐንዱ እንደገና ከዓ ካልኦት ውድባት እውን ይውሓዳይ ዝሓ ፀንቢረናኦ ነይረን እየን። ኣብኡ ከዓ ብዙሕ ሓድሕዳዊ ምክትታልን ውድዳርን ዝነበሮ እዩ። ስለዚ ከም ኣካል ተመክሮ ናተይ ኣብቲ ናተይ ርእሰ ትረኻ ክዝክሮ የገድድ ስለዝኾነ ኣብኡ ይታት እዩ ይፍልኒ ብዙሕ እዩ ኣይብልን። ገለገለ ድማ ከዓ ካብቲ ዝፀንሐ ኣጠማምታ ኣረዳድኣ ብምብጋስ ይኸውን ኣርእስትታት ጥራይ ርእዮም ዝፈርዱ እውን ኣለው። ከየንበብዎ ኣርእስቲ ርእዮም ጥራይ ዝፈርዱ እውን ኣለው። ሰሚዐዮም ስቕ ኢለ ፅቡቅ ኢለ ጥራሕ ግን ቀሲሎም ርድእዎ ኮኑ ወየንብብዎ ኮኑ ዝብል እምነት ኣለኒ።
ኣነ ዝስተዓልክ ኣብዚ ክሰብ እውን ቅድሚ ሕጂ ብቀዳሚ ኣብዚ ዋሽንግተን ምፅእ ከለውን ሓደ ካንዲ ሰብ ሓደ ካብቲ ፅሓፍካ ናዘራርብካ ብጣዕሚ ቁጡብ ይመስፍን ዝብል ኣለዎም እዚ ንስኻ ሲ ብኣካል ተዘይውዓልካላ ሳይ ፅሕፋ ኢና ካብቲ መፅሓፍ እሞ ከዓ ነቲ ፍፃሜታት ዝነበርኩም ሰባት ኣዝኹም ውሕዳት ምኳንኩም ሞ ካብ ሕጂ ካስ እናዋሕድኩም ትዘለኹም ንስኻ ስለምንታይ ከምዚ ዓይነት መርገፅ ወሲትካ ንኣመት ንብሎስ ንሕሪ ናይ መንካዕተ ነይሩ ፍፃሜ እታ ዝውዓልክላ ጣ ዝነብር ናይ የሚን እንተኮይኑ ተዘይነብርካ የለካ ናኡ ስለምንታይ ከምዚ ዓይነት ውሳነ ክወስድ ከምዚ ዓይነት ኣጋብ ወሲንካ?
ኣነ ዘይነበርክዎ ወይ ዘይወዓል ኩሉ ብቐጥታ ድ ብተዘዋዋር እንተደ ኮይኑ ኣብ ክንዲ ትረኻ ዝኸውን ኣብ ክንዲ ናሬሽን ዝኸውን ኮመንት እዩ ክኸውን ርእቶ ናተይ ይክህልወኒ መርገፂ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ኣረኣያ ኣረዳዳኣይ እየ ክገልፅ ኣነ ስዚ ኣብቲ ብቐጥታ ኣነ ዝተሳተፍ ኩሉን ኣነ ወይን ኣካሉ እየ ዝብሎ ፍፃሜታትን እንተገለፅክዎ ምክንያት ኣለኒ። ዘይነገበርክዎ ክገልፆ እተኮይነ ግን ካብዚ መፅሓፍ ዝወፃእ ይኸውን ኣለዎ። ምክንያት እዚ ርእሰ ትረኻ ኣውቶባዮግራፊ እዩ ንሱ ዘእትዎ ይብሉን ካብ ምባል እዩ።
ግን ንስኻ ኣብቲ መሪሕነት ናብቲ ኩሉ ፍፃመታትን ዝነበርካ ንስኻ ዘገልፅካ ስመንከ ክገልፆ ክእልካ
ኣለ ካብቲ ገዳሲ ብደረጃ መሪሕነት ክፍለጥ ዘለዎ ብደረጃ መሪሕነት ካብ ተሳተፍክዎ እዚ ምልከተኒኒ ወይዚ ኣይፈልጦኒ ኣይበልኩን ግን ምስቲ ኣካያይዳ ኣሰራርሓ ናይ ህዝባዊ ግንባር ከዓ ብግምት ምእታው ክህሉ ክኽእል ኣለዎ። ልዕሊ ኩሉ ከዓ እቲ ዝነበረ ኩነታት ናይ ኩናት ኩነት እዩ ነይሩ። እዚ ኣብ ከምኡ ዝኣመሰለ ኩነታት ብዙሕ ነገር እውን ክሓልፈኒ ይኽእል እዩ። ዋላ ኣነ ብዘየሎ ኩሉ እዋን ዝተገብረ ነገር እንተለው እንተተነጊረ ክርስዕ እውን ይኽእል እዩ። ስለዚ ነዚታት ኩሉ ረኣይካ ኣዛሚትካ ክበሃል ወይ ክርዳኣኒ ክኽእል ኣለዎ። እቲ ሰብ ኣኼባታት ማእከላይ ሽማግለ ክሳተፎ ዘይክእል ኣሎ ንኣብነት ዋላ ናይ ፖለቲካዊ ቤት ፅሕፈት ዋላ ናይ ካልኦት ኣካላት እውን ከምኡ። ስለዚስ ኣብኡ ድሕረይን ዝተፈፀመ ዓበይቲ ኣኼባ ውሳነታት ዝሓልፈሉ ሰነዳት ዝተሓዘሉ እንተኮይኑ ምናልባት ነቲ ሰነዳት ከንብቦ ክእል ካብኡ ክርዳእ ክእል ግን ከም ተሳተፍክዎ ክኸውን ኣይክእልን። ካልእ ዋላ ነይሩኒ ተዝኸውን ሰነዳት ኣብዚ ሕጂ ዘለኹ ኩነታት ግን የለን። ምናልባት ናተይ ናይ ውልቀ መዘከሪታት ገለ ኢለ ዝፅሕፎ ንኣሽቱ ይህልወኒ ኸውን ካወጸ ግን የብለይ ዝዙ ከሰ ነገር የብለይ እንበር አቲናይቲ ውድብ ሰነዳት በግዝጋታም ዝዋግን ባጽቡቁ ዝተወደበታ ሕዛ ሰነዳት ነይርዎ ኣለዎ። ስለዚ ከም ዓይነት ዕድል ተዝርከብ ምናልባት ብዙሕ ነገር ሲዕየ ዝሓለፍኩ ኣብ ከምኡ ዝኣመሰለ ሰነዳት ምርካብ ግን ክዝክሮ ምኽኣልኩ ዝያዳዊ መዓሞቐቲ ፅሑፍ ምዃኑ እኳ እቲ ድሕሪ ሕጂ ዝፀሓፍ እምበር ነዛ ናይ እንግሊዝኛ ካብዛ ዘላታ ንላዕሊ ክትዓቢ ኣይትኽእልን ኣይተድልን ከዓ ካብኡ ንላዕሊ ክትዓቢ
ኣንቲ ምናልባት ካልእ ሕጂ መለስካ ንርካብ ካል ኣጋጣሚ ክደግመካ ግን ኣብዛ መፅሓፍ ሲ ብዛዕባ መሳርሕትኻ መጋደልትኻ ዝነበረ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ሕጂ ፕረዚደንት ማለት እዩ ብዙሕ ክሳዕ ክንድርቲ ዝለሳይ ተዛረበን ዝብሉ ኣሎ ሞ ነዚ ከመይ መፅኻ?
እዚ እውን ከምቲ ዝበልኩካ እዩ እስከምቲ ስኻ ዝበልካ ንዓይ ማለት እዩ ብዛዕባ ስኻ ትፈልጦ ጥራኢኻ ዝፀፈ ኣነ ፈልጣኒ እናልካካ ተሓልፍ ኢልካኒ ነርካ እሞ እታ መፅሓፍ ርእሰ ትረኻ ናተይ ኢሳያስ ከዓ ናቱ ኣለዎ ብዛዕባ ኢሳያስ ክፅሕፍ እንተኮይነ ከም መሳርሕተይ ብሓባር ብሓንሳብ ነዊሕ ግዜ ከም ዝፀናሕና እንታይ ተመክሮ ኣለኒ ምስ ኢሳያስ ዝብል እዩ ኩሉ ተዘኪሩ ኣሎ መስለኒ እዚ እቲ ምሳይ ዝተኣሳሰረ ብቐጥታ ኢሳያስ መን እዩ ኢሳያስ እንታይ ይመስል እንታይ እዩ ባህርያቱ ሕማቁን ፅቡቁ ኣበርክትኡ ንሰውራ ኤርትራ ኣበርክትኡ ንቃልሲ ኤርትራ ደረጃ ናፅነት ምብፃሕን እንታይ ነይሩ ዝብል ሕቶ ወይ ከምኡ ዝብል ጉዳያት እንተደኣ ኮይኑ ኣብዚ መፅሓፍ እዚ ክፅሓፍ ዝቦትኡ ኣይመስለን። ካልእ ኣጋጣሚ ክህሉ ክእል እዩ ግን ካልእ ኣጋጣሚ ካባይ ንላዕልካ ዝፅሕፎ ስለዝህሉ ካልኦት ንክፅሕፍ ውን መደብ የብለይን ብዛዕባ ኢሳያስ ወፃኢ ካብቲ ኣነ ዝምስሉ ዘለኒ ተመክሮ እሱ ዝሓለፍኮ ተመክሮ
ንስኻ ኣብ ነዊሕ ዓመታት ናይ ቃልሲ ኣብ ወሳኒ መሪሕነት እያ ንርካ ኣብ ግዜ ቃልሲ ብውልክካ ካብቲ ዘሕዝነካ ኣጋጣሚ እንታይ መስሊ እንታይ ነይሩ?
ዘሕዝነኒ ዳ ብዙሕ ነይሩ ዝተፈራረቀ እዩ ዘሕዝነኒ ነይሩ ዘሕጉሰኒ ነይሩ ዘሕዝነኒ ዳ ኣብ ፍልልያት ኣብ ውሽጢ ሰውራ ኤርትራ ዝተፈጥረ ፍልልያት ዘሕዝነኒ ንስ ስጋ ብሕጂ እውን እቲ ፍልልያት እቲ ነይሩ እንተዘይከውን እዚ ሕጂ ዘላቶ ኤርትራ ምናልባት ኣይማእተወቶ ዝብል ግምታት ኣለን ምናልባት ኣይማእተወቶ ወይ ከምዚ ሕጂ ዘላቶ ኣይመሃለወትን ኣይመኮነትን ስለዚ ተዛዓበየ እዚ እቲ ዘሕዝን ድሕሪኡ ዋላ እኳ ብእምነት ምስቲ ግዜ እውን ብምንፅፃር ምስኡ ዝኸይድ እንተኾነ ግን ህላወ ምስጢራዊ ሰልፊ ዝበሃል ኣብቲ እዋንቲ ስጋብ ግዜ ናፅነት ዘበርከቶ ቀሊል ኣይኮነን ባህላ እዩ ኣነ ብፍላይ ከዓ ክሳብ 88 ኣብ ዝነበረ ግዜ ግን እዚ ሰልፊ ነይሩ ድሓር ግን ሓቂቁ ተባሂሉ 94 ምስ ተገልፀ ኣብ ገድሊ ነይሩ ማዕረቶም ኣባላት ሰልፊ ዝሰርሕ ኣለኩ ኢሉ ዝሓስብ ማለት ኩሉ እቲ ካባይ ዝሕተ ትገብር ኣለኩ ኢሉ ንርእሱ ዝግምቶ ዝነበረ ሰብ ኣብ መወዳእታ ካብኡ ተሓቢኡ ካብኡ ተኸውሉ ምንባሩ እሞት ሰልፊ ናይቲ ውድብ ናይቲ ህዝባዊ ግንባር ገባርን ሓዳግን ምንባሩ ምስ ተረድአ ብዙሕ ጉሂ ኣነ ውን ሓቂ እዩ ኢለ ብልበይ ሓቂ እዩ ጉሂ ኣለዎ ኣነ ተዝኸውን ኣቦትኡ ከምኡ ተሰማዓኒ ምክንያቱ ተያግዲሉ ኣኒ ብውሕዳት ሰባት ዝምራሕ ሰልፊ ንክግበር ኢለ ኣነ ውን ከምኡ ተሰማዓኒ ዝብል ኣብቲ ግዜ እቲ ከምኡ ምካዱ ወይ ብከምኡ መንገዲ ንምስራቱ ብምስጢር ንነዊሕ ግዜ ብሓፂሩስ ንበሎ 15 ዓመት ፀኒሑ ንበሎ ስጋ ካብ 75 ክሳብ 15-16 ዓመት ሰሪሑ ንበሎ ግን ከምኡ ብከምኡ እንተዘይተሓስ ሕጂ ክገልፆ ዘይ ሽዑ ግን ዘፍራሐና ዝነበረ ሓደገኛ ነገር እውን ምመፀ ስለዚ እዚ ዘሎ ይሓይሽ እዚ ሕጂ ዘሎ ስምዒታት ይሓይሽ እዚ ኣብ ዝብል መደምደምታ ዝበፅሕ ስጋፍ ሕጂ በይነ ክሓስብ ከለኹ ይሓይሽ እቲ ዘይተረድኦ ወይ ዘይተቀበሎ ሰብ እውን ምስናቱ ዘይተቐባልነት እናተዘናገፅኩ ግን ቀስ ኢሉ ክርድኦ እዩ ግዜ ተረኪበ ኣነ እውን ነቲ ዝረክቦን ነቲ ክፍል ጦዘለውን ክረድኦ ምክንያቱ ክገልፀሉ እደሊ እየ ንዓይ ክርዳእኒ ኣለዎ ነቲ ግዜውን ክርድኦ ኣለዎ ኣብቲ ግዜ ትስ እንታይ እዩ ዝሕተት ነይሩ ኣጋጣሚ ብናሕና ጥራይ ዝረብ ኮይኑ በር ኣብ ካልእ ዓለም ውን ነይሩ ኣባና ውን ነይሩ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ውን ነይሩ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ሰልፊ እዮ ዝበሃል ነይሩዎ ልክዕ ከምኡ ካልኦት ውን ነይረን ብዓሳብ ኤርትራ ነይሩ ካልኦት ብዙሓት ማሕበራት ውን ነይረን እኮ ውድባት ነይረን እየ ኩሉ ግዜ ግን ናይቲ ዝተዓወተ ጉድለታት ጥራሕ ይናደ ስለ ዝኮነ እዩ እምበር ብዙሕ ታሽሙ ኣይኮነን ግን እዚ ኩሉ ይረኣየኒ ናይቶም ምሳይ ዝነበሩ ብዙሓት ዝተሰውኡ ካሎ ብዙሓት ዝሰንዓረ ኣባላት ሰልፊ ዋላ ካብ ገለ ኣባላት ሰልፊ ንላዕሊ ኮይኖም ዝሰርሑ ዝነበሩ ኢና ኣለው ስለዚ ምስም ኮንካ ትጉሂ ሕጂ ዋልሓዚ ክካልእ ክግበር ዝከኣል ነገር እዩ
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ብሓፀርቲ ማዕበላት 1923 ሜትር ባንድ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ምስ ናይ ቀደም ሚኒስትር መከላኸሊ ኣመሓዳሪ ዞባ ደቡብን ድሒሩ ድማ ኣብ ስደት ዝነብር ዘሎን ኤርትራዊ ኣቶ መስፍን ሓጎስ ዝተገብረ ዕላሊኹም እትከታተሉ ዘለኹም ኩራ ሰማዕትና ኣብርሃም ተስፋልኡ ሉ ዘራሪብዎ ሕጂ ናኡ ክመልሰኩም
ድሕርናት ናይ ኤርትራ 2001 2000 ክመልሰካ እታ ዳሕራይ ናብ ጉጅለ 15 ቅፅለት ጉጅለ እስኻ ኣርጋ ብገዛኻ ብመንደፈራ ማለት እስኻ ጴጥሮስ ሰሎሞን ስብዓት ኤፍሬም ብርሃ ነግረዝገር ኣቡበ ብርሃ ይኹም ደርጋ ብጋገግስኩማ ቁሩብ ብዛዕባ ተት ነገር ንእሽ ተተቕፅለለ
እዎ ድሚ ሕጂ ተናኺፈ ነይረ እንደ ንሕና ኣነ ዝፈልጦ ይኸም ዝብል ዘለኹ እምበር ኣነ ዘይፈልጦ ብልካ ከዓ እቲ ኩነታት እዩ ንዓናዊና ኣራኺብና ናጋቲብና ንምበር ንከምኡ ክንዛረብ ኢልና ተራኪብና ወይ ተኣኪብና ይኮንና ኣብቲ እዋንቲ ግዜ ኩናት ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝነበረሉ ግዜ እዩ ነይሩ ኩሉ ሰብ ተሸጊሩ ተጨኒቑ ነይሩ ብውፅኢት ናይቲ ዝረአ ዝነበረ ውፅኢት ናይቲ ኩናት ኩሉ ሰብ ጉሂ እዩ ነይሩ ሕጉስ ኣይነበረን ንኣገባብ ኣመራርሑኡ ዝምልከት ውን ከምኡ ኣነ እቶም ኣብ መንደፈራ ምሳይ ምስኦም ዕልል ነይረ ዝበልክዎም ኩልና ኣብ ግዜ ዕጥቃዊ ቃልሲት እዩ ዝበሃል ሰብ ዝስራሕና ኢና ኣባላት ላዕለዋይ ናዕበት ፅሕፈታት መርሕነታት ዝነበርና ኢና ስለዚ ምስ ተመክሮና ኣብ ግምት እቲና ነቲ ሽዑ ዝነበረ ኩነታት ክንዛረበሉ ክንግምግሞፅ ባህርያዊ እዩ ምስቲ ሽዑ ምስቲ ንሕና ኣብ ስራሕ ከለና ዝነበረ ናይ ኣመራርሓ ኣተገባብራ ውጥናት ኣገባቢ ነወዳድሮ ናይ ግድን ከነወዳድሮ ኣለና ብፍፁም ዘራኽብ ኣይነበሮን ኩናት ጥራሕ እዩ ዝበሃል ነይሩ እቲ ኩናት ንሓፂር ግዜ ነዋርሒ ዳርጋ ዕቁበ ብርሃ ከም ሓለቓ ጠቕላሊ ስታፍ ኮይኑ ሰሪሑ ንሓፂር ግዜ ቀልጢፉ ከዓ ተኣልዩ ስለዚ ዳርጋ ብምሉእ እቲ ኩናት ሓለቓ ጠቕላሊ ስታፍ ኪፍስታፍ ዘይብሉ ዝኸይድ ነይሩ ኣብ ኩናት ስርሒታት ቤት ፅሕፈት ሓላፊ ወይ ሓላፊ ናይ ስርሒታት ኩሉ ግድን እዩ ዋላ ኩናታት ዘይብሉ ግዜ ኩሉ ግዜ ኣሎ ናይ ሓደ ካብቶም ቀንዲ ስታፍ ናይቲ ሚኒስትሪ እዮም ናይ ኦፐሬሽን መኮንን ዝበሃል ኣይነበረን መን ዘውፅኦ ውጥን ዝሰርሓሉ ነይሩ መን ዝኣልዮ ውግእ ይካየድ ነይሩ ወይ ኩናት ውግእ ይካየድ ነይሩ ኣብ ውሽጢ እቲ እዚ ዓብዪ ሕቶ እዩ ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ኣብ ከምኡ ኩናት ኣብ ሓንጎልካ ዝረኣየካ ነገር ኣሎ መን ኣዳልወሎ መን ይሕንፅፀሎ መን ይመርሖሎ መን ይውስኖሎ ይረኣየካ እዩ ዝሕንፅፅ ኣይነበሮ ዝመርሕ ኣይነበሮ ዋላ ዝውስን ውን ኣይነበሮ ሓደ ሰብ ጥራሕ ዝውስን ነይሩ ስለዚ የሕዝነና የዛርበና ተዛሪብና እሳቶም በኣጋጣሚ ኣብቲ ግንባር ዘወርብሉ ስለዝነበሩ እቲ ግንባር ኣብቲ ኣነ ዘመሓድሮ ዝነበርኩ ዞባ ስለዝነበረ ክፋል ናይቲ ውግእ ኣብ መንገዶም እየ ነይረ ማለት እዩ ስለዚ ንምዕራብ ክኸዱ ንምብራቅ ክኸዱ ብኣይ ገይሮ መሓልፉ ይእለዩ ሓደ ሓደ እዋን ውን ኣብቲ ከባቢቲ ዝነበርኩ ውን ኩናት ነይሩ ንዕኡ ክከታተሉ ውን ኣብኡ ውዕሎ ሓድሩ ስለዚ ኮፍ ኢልና ንዛረብ ንዕልል ነርና እዚ እዩ ንክብገስ ነቲ ጉዳይ ክላዓል ማለት እቲ ኣርእስቲ እንትናሕና ምርኻብን ክላዓል ኣገዲዱ ብዙሕ ግዜ ኩሉ ሰብ ካብ ርሑቅ ከምዝዕዘበና ገለ ካብቶም ኣብኡ መፂኦም ዝነበሩስ ኣብ ቅድሚኡ ዝነበረ ኩነታት ብዙሕ ምሳሕ ሓባት ኣብ መንጎ ኢ ናብ መንጎኦምን ከምዝነበረ ይረአዩ ካልኦት ሰባት ይርእዎ ነይሩካ እቲ መንጎ ሰባት ዝፍጠር ምሳሕ ሓባት ሓደ ነገር እዩ ሕቶ ሃገር ከዓ ካልእ እዩ ልክዕ ብኸምኡ እዩ ዝሓሊፉ ዋላብቲ ግዜ ቅድካዊ ቃልሲ ዝነበረ ኣለዎ ከም ሰባት ከም ባህርያት ናይ ሰባት ኣይትፋቶን ኣይትራኸብን ኮፍልካዊ ኣይትዕልልን ኣብ ግዜ ስራሕ ግን ሓቢርካ ትሰርሕ ዋላ ሓንቲ ኣብኡ ዘእቱ ስለ ዘይብሉ እቲ ዘይምስምማዕካ ውልቃዊ ዘይምስማዕ ኣብ ስራሕ ዘእቱ የብሉ እዚ ሓቢርካ ትሰርሕ ንዑ ኢና ቀፂልናዮ ማለት ኣብ ንሓድሕድና ቅርሕንቲ ንተሓሓዘሉ ግዜ ነበረን እዚ ናይ መወዳእታ ኩናት መዝኸፈ እዩ ንሃገር ኣብ ሓደጋ ዘእተው ይኽእል እቲ ቀደም እኳ ንሓኒኡ ክትስዕርን ክትሰዓርን ዝነበረን ዘሎኒ ኢልካ ሕለፍኒ ዋላ ዘይትፃወሮ ከቢድ ዋጋ ትኸፍለሉ እንተኾንካ እዚ ግን ጉዳይ ሃገር እዩ ዳርጋ ርብዒ ዝኸውን ናይቲ ሃገር ስተታሒዙ ፀላዒ ሒዝዎ ሃገር ተረጊፁ ተዋሪዱ እዚ ሳብ ከምኡ ኩነታት ክትዛረብ ባህርያዊ ስለዝኮነ ንስ እዩ ዘራክበና ነይሩ ልዕሊ ኩሉ ግን ንክንክራኸብ ኣጋጣሚ እዩ ኮይኑ ምክንያቱ በቲ ዝዘከርክዎ ኣብ መገዲ ስለዝነበረ መንደፈራ ንዕኦም መገዶም ስለዝነበረ ጥራሕ እዮምለዩ ነይሮም ማያምሰት እዮም ክዱ ትውዳእ
ምናልባት ኣብ ፍፃሕፍካ ዘርዚርካ ጥቅስካ ከም ዘለካ ሽዑ ስኻ ዕቁበ ብርሃኔ ጴጥሮስ ምስቶም ጉጅል 15 ኮይኖም ዝተፈልዩ ኮይኖም ሰባት ፍሬም ከባቦም ተፈልዩ ኣብ መንጎ ኻን ኣብ መንጎ ዳጋስካ ነቶም ጉጅለ ወኪልካ ብዙሕ ግዜ ተዘራረብ ነካ ምስ እስያስ ምስ ፕረዚደንት እስያስ ማለት እዩ መዓሲ ትፍልይ መፅ ዳሕራይ እውን ኣብቲ መጨረሻ ናይ ደገ ምትእትታ ኣለኩም ናይ ደገ ድጋፍ ኣለኩም ኢልኒ ስብሓት ኤፍሬም እዩ ዝብልበካ እስያስ ኣብቲ ኣብ ዘርባኹሞ ቁርብ ዝዓዝ ተዘርባኣሉ
መጀመርታት ብዛዕባ ኩልና ብሓንሳብ ንዘራረብ ነርና ብዛዕባ እቲ ጉዳይ እወ ስብሓት ኤፍሬም ዘለዎ ዋላ ካልኦት ዝነብሩ እውን ተሓወሶ እየ ዝብልኒ ኣብኡ ብትጋጣሚ እቲ ተረኪቦም ነይሮም ተዝኮኑ ተሓወስዎ ግን ሽዑ ዞም ዝበልካዮም ኢና ንራኸብ ነርና እዚ ኣብ 2000 ዓመተ ምህረት እዩ ሳልሳይ ወራር ናይ ወያነ ዝበሃለሉ ዝነበረ ግዜ ሽዑ እዩ ነይሩ እዚ ምስተወደአ ጉዳይ እቲ ምናሃሃር ተረጋጊሱ ኣኼባታት ውን ክግበር ጀሚሩ ባይዘወ ኣኼባ ዝበሃል ኣይነበረን ካብ ወርሒ 6/98 ክሳብ ወርሒ 2/99 ስለዚ ሕቶ ዘይትፃወሮ እዩ ነይሩ ሃገራዊ ባይቶ ሃገር ኣብ ኩናት ተሸሚሙ ከሎ ድምፂ የብሉ ርእቶ የብሉ ወረግ ፍልጠት የብሉ ኣይፈልጥን እንታይ ይግበር ኣሎ ስለምንታይ ከምኡ ግበር ኣሎ ከመይ ይኸይድ ኣሎ ዝፈልጦ ነገር ኣይነበረንቲ ባይቶ ውልቀ ኣባላት ባይቶ ንሳቶም ውን ኣብ ወሳኒ ናይ ፈፃሚ ኣካላት ተመዲቦም ይሰርሑ እንተነይሮም ዝፈልጡ ነይሮም ማለት ዝፈልጡ ሓበሬታ ካብ ፕሬዚደንት ዝወሃቦም ደብዳቤ እናፀሓፈ ዝገልፀሎም ወይ ድማ ኣኼባታት ምስኦም ዝገብር ከምካ ሚኒስትራት እቲ ካሊእ ግን ኣይፈልጥኒ ብምሉእ እቲ ሃገራት ፀልማት እዩ ነይሩ ዋላ ሓንቲ ነገር ዝፈልጦ ኣይነበረ ንሱ ግን ሓደ ካብቲ ዘተሓሳስብ ድሕሪኡ ኣብ 99 ኣብ 2000 ኣኼባታት ምስ ተገብረ ግን ብናሃሪ ትሕቶ ተላዒሉ ስለምንታይ ዘይግበር መልሲ ናይ እስያት ሓድያ ነራ ግዜ ነበረ
ኣብ ቀረባ እዋን ምስ ፕሮፌሰር ዓወት ተወልደ ወልደ ሚካኤል ዝፀሓፍዋ ኣን ኣፍሪካን ሪቨሉሽን ሪክለይም እትብል መፅሓፍ ምርኩስ ብምግባር ምስኣቶም መስፍን ሓጎስ ዝተገብረ ዕላሊኹም ክትከታተሉ ፀኒሕኩም። እዚ ዕላል ኣይተዛዘመን ኣብ ናይ ፅባሕ ሰንበት መደብና ክንቅፅሎ ኢና። ክሳብ ሽዑ ግን ንጋሻና ኣቶ መስፍን ሓጎስ እናመስገና ሰንበት ምስ ዝቕፅል መደባትና ክሳብ ንርክበኩም ንስኻትኩም ፀናሕኩም እኒኣፍወቀየ ሰላም ለይቲ ተሓንሕደሩ።